بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد Əziz mühtərəm Müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk növbədə yenə də öz nəfsimi və sizləri Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və daha sonra dərsimizə davam edirik və bu dəfə Şeyx Süleyman Ruhaylı Hafizahullah orucun kimlərə vacib olması haqqında danışır. Və bu vacib olan qismlər və kimlərə ki, yəni vacibdirsə, bunların özləri də müəyyən qismlərə bölünür. Yəni elələri var ki, ani anında vacib olan kimi əməl etməlidir, eləsi var ki, həmən etmir və ya qəzasını edir, eləsi də vardır ki, bunun bədəlini ödəyir və inşallah şeyx bunun haqqında danışacaq. Deməli, ilk olaraq şeyx buyurur ki, Hafizahullah, Ramazan orucu ağlı başında olan, həddi buluğa çatan, oruç tutmağa qadir olan hər bir müsəlmana vacibdir. Aydındır, ağlı başında olan, həddi buluğa çatan, onu tutmağa qadir olan hər bir müsəlmana vacibdir. Deməli, müəllif də, şeyx müəllifin sözünü şərh edir və müəllif də deyir ki, hər bir müsəlmana vacibdir. Deməli, aydın olur ki, İslam şərti orucun vacib olması və səhih olması üçün şərtdir. İslam şərti orucun vacib olması və səhih olması üçün şərtdir. Əgər bir insan müsəlman deyilsə, ona nə oruc vacib deyil, həmçin bu orucu tutsa belə ondan qəbul olunmaz, səhih deyil. Deməli, burada bir məsələ var. Kafir oruc tutmağa tələb olunurmu? Yəni, kafirdən oruç tutmaq tələb olunurmu? Cavab verir ki, xeyr, tələb olunmur. Həmçinin, əgər İslamı qəbul etsə, qəza etmək ondan tələb olunurmu? Yenə cavab verir ki, yox, tələb olunmur. Həmçinin, kafir olduğu halda oruç tutarsa, səhihdirmi? Cavab verir ki, xeyr, səhih deyil, icma ilə səhih deyil. Deməli, aydın oldu ki, sizə qardaşlar, İslam şərti önəmlidir. Orucun vacib olması üçün İslam şərti önəmlidir. Daha sonra şeyx həddi buluğa çatandan danışır. Həmçin həddi buluğa çatana da oruç tutmaq vacibdir. Həddi buluğa çatmağın da qardaşlar əlamətləri vardır. Yəni, kişilərə nisbətdə 3 əlamət var, qadınlara nisbətdə isə bu 3 əlamət hansı kişilərdə mövcud, eləcə də onun üzərinə biri gəlir, o da nədir? O da heyz qanının axmasıdır. Deməli, 4 əlamət var qadınlarda, kişilərdə isə 3 əlamətdir. Üçündə müştərəkdirlər, 4-cü əlamətdə isə qadınlar xas qadınlara aiddir. Deməli, birinci əlamət nədir? Birinci əlaməti həddi buluğa çatmasıdır. Yəni, həddi buluğa çatmağın daha doğrusu birinci əlaməti nədir? 15 yaşına yetişməsi. Yəni, əgər bir kəs, indi hələ ki, biz kişilərdən danışaq. Deməli, kişilərdə dedik 3 əlamətdir. Birincisi nədir? 15 yaşına çatarsa. Əgər bir kəs 15 yaşına yetişərsə, deməli, bu həddi buluğa çatmış sayılır. Əgər 15 yaşa çatarsa, deməli, bu, həddi buluğa yetişmiş sayılır. Bu, birinci əlaməti. İkinci əlamət, cünub olmaq. Yəni, əgər bir kişi cünub olarsa, aydındır, yəni məqsəd nədir? Yəni, məqsəd, yəni cünub olmaq nədir? Yəni ki, məninin ifraz olunması. Əgər ondan məni ifraz olarsa, bu artıq həddi buluğa çatmış sayılır. Bunun 10 yaşı olsa da belə, 11 yaşı da olsa belə. Və qardaşlar, onu bilin ki, şərt deyil ki, bütün əlamətlər cəm olsun. Yəni, həddi buluğa çatmaq üçün bütün 3 əlamətin və qadınlar 4 əlamətin cəm olması şərt deyil. Üçündən və ya 4-dən hər hansı biri artıq ortaya çıxarsa, deməli, bu həddi buluğa çatmış sayılır. Üçüncü əlamət də övrət yerində tüklərin bitməsi. Övrət yerində tüklərin bitməsi. Əgər övrət yerində tüklər bitərsə, həddi buluğa çatmış sayılır. Bu istir 15 yaşında olsun. İstəyir 10 yaşına, istəyir 11 yaşına. Yəni, şərt deyil ki, 15 yaşına çatsın. Aydındır. Yəni, hər hansı bir yaşında, 10, 11 və ya 15 yaşında övrət yerində tüklər bitərsə, artıq bu həddi buluğa çatmış sayılır. Deməli, qeyd etdiyim kimi, bu kişilərdə 3 əlamətdir. Və bu 3 əlamətdən hər hansı biri zahir olarsa, artıq bu həddi buluğa çatmış sayılır. Şərt deyil ki, hamısı bunda cəm olsun. Yəni, bütün əlamətlər bunda cəm olsun. Qadınlarda isə, deməli, qadına nisbətdə isə 4 əlamət var. Üçünü qeyd etdik. Yəni, üçündə həm kişilər, həm qadınlar müştərəkdirlər. Aydındır. Dördüncüsü isə nədir? Dördüncüsü isə heyz qanının axması. Əgər heyz qanı axarsa, artıq bu qadın həddi buluğa çatmış sayılır. Bu istər 9 yaşında olsun, istər 10 yaşında olsun, hətta istər 15 yaşında olsun. Yəni burada şərt deyil. Hər hansı bir yaş vaxtında, hər hansı bir yaş vaxtında heyz qan axar, artıq bu qadın, bu qız həddi buluğa çatmış sayılır. Deməli bunlar həddi buluğa çatmanın əlamətləridir. Bunlardan aydın olur ki, uşaq səhih qövlə görə, səhih görüşə görə ona oruç tutmaq vacib deyil. Deməli, qardaşlar, tərcih etdiyimiz qövlə odur ki, uşaqdan oruç tutmaq vacib deyil. Lakin alimə burada bəzi məsələlər qeyd ediblər, bəzi ixtilaflar ediblər. Deməli, səhih görüşə görə, səhih qövlə görə uşağa oruç tutmaq vacib deyil. Bəzi alimlər isə deyiblər ki, əgər taqəti çatarsa, vacibdir. Bu, bəzi alimlərin sözüdür. Ta ki, uşağın 9 və ya 10 yaşı var və həddi buluğa çatmayıb, heç bir əlamətlər yoxdur. Lakin oruç tutmağa taqəti var. Tuta bilir də, bu adam fəcirdən ta məğrib vaxtına qədər oruç tutmağa bacarır. Bəzi alimlər deyiblər ki, buna oruç tutmaq vacibdir, nəyə görə gücü çatır. Amma səhih olan odur ki, uşaq həddi buluğa çatana qədər ona oruç tutmaq vacib deyil. Buna da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü dəlalət edir. Allah Rəsulu demişdir ki, qələm 3 kəsdən qaldırılmışdır. Məcnundan, yəni ağlı yerindən qayıdana qədər məcnundan, oynana qədər yatan adamdan, həmçinin də uşaqdan, yəni cunub olana qədər, yəni həddi buluğa çatana qədər uşaqdan oruç qələm qaldırılmışdır. Yəni bu da onu göstərir ki, o adam mükəlləf deyil. Yəni ibadətlər ona vacib deyil. Aydındır. Deməli hədisi İbn Xuzeymə, İbn Hibban və İbn Xuzeymə rivayət edib, Şəxabani hədisi səhih deyib. Deməli qardaşlar, həddi buluğa çatmaq şərtində, deməli həddi buluğa çatmaq şərti orucun vacib olması üçün şərtdir. Yəni səhih olması üçün şərt deyil. İslam şərtindən fərqli olaraq dedik ki, İslam şərtində, yəni İslam şərti həm vacib olması üçün şərtdir, həm də səhih olması üçün şərtdir. Lakin həddi buluğa çatmaq şərti vacib olması üçün şərtdir. Yəni bu həddi buluğa çatdısa buna ibadət etmək vacibdir. Bu səhih olması üçün şərt deyil. Ya əgər o ibadət edərsə, orucu tutarsa, ondan səhih sayılır. Yəni səhih sayılması üçün həddi buluğa çatmağı şərt deyil. Müsəlmandırsa, deyək ki, 9-10 yaşı varsa, həddi buluğa çatmayıbsa, bu oruc tutsa da belə oruc səhihdir ondan və ya həcc etsə də həcc səhihdir və ya namaz qılsa da namaz səhihdir. Və buna görə də savab qazanar, həmçinin valideynləri də savab qazanar. Deməli biz öncə qeyd elədik ki, müəllifin sözünə görə müəllif deyir ki, əgər gücü çatarsa oruca əmr olunur. Yəni ki, valideyni əmr edir ki, oruç tut. Əgər taqəti çatarsa. Deyir, bu da ona dəlalət edir ki, əgər uşaq oruç tutmağa gücü çatmırsa, ona əmr olunmur. Yalnız nəyə gücü çatır, ona əmr edirik. Yəni, bu müəllifin sözündən görə də şeyx də bunu izah edir. Məsələn, hətta 7 yaşı, 8 yaşı, 10 yaşı olsa belə. Məsələn, əgər fəcirdən duha vaxtına kimi tuta bilirsə, deyirik ki, bu vaxta qədər tutkinən. Və ya zöhrə kimi bacarırsa, deyirik ki, zöhrə kimi tut. Yəni, alışsın deyə, örgəşsin deyə. Deməli, müəllifin sözündən görə belə çıxır ki, əgər uşaq, həddi buluğa çatmayan bir uşaq oruc tutmağa qadirdirsə, nəyi bacarsa tutsun, bu uşağa vacibdir. Bu, müəllifin sözündən görədir. Yaxşı, burada bir sual çıxır. Bu əmr bizə vacibdirmi? Yəni, biz də onu əmr etməliyikmi? Bizə görə də bu əmr vacibdir yoxsa müstəhəbdir? Yəni, biz onu əmr etdiyimiz zaman deyəndə ki, oruc tut, ay bala, filan vaxta qədər. Bu, əmr etdiyimiz müstəhəb babındandır, yoxsa vacib babındandır. Əgər desək ki, uşaq oruç tutmağa gücü çatırsa, ona oruç tutmaq vacibdir, tutsun. Əgər biz bu sözü seçsək, bu qövlü seçsək, o zaman ona əmr etmək də bizə vacibdir. Yəni, valideynlərə vacibdir ki, ona oruç tutmaq əmr etsin. Yəni, bəzi həmbəllər isə deyib ki, oruç tutmağa gücü çatan uşağa orucu əmr etmək vacibdir. O uşağa isə vacib deyil. Yəni, o uşağa vacib olmasa belə. Vacib olmasa da belə, lakin valideynin üzərinə düşən odur ki, ona əmr etməsi vacibdir. Yəni, deyilir ki, valideynlərə əmr etmək vacibdir, uşağa isə oruç tutmaq nədir? Müstəhəbdir. Niyə belə deyiblər? Namaza qiyas olaraq. Namaza qiyas o deyiblər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, uşaqlar 7 yaşına çatdıqları zaman namaza əmr edin, 10 yaşa çatdıqlar isə namaza görə vurun. Yəni, əgər namaz qılmasa, namaza görə vurun. Yəni, bu vurmaq da elə vurmaqdır ki, yəni, iz qoymamaqla, incitməməklə aydındır. Yəni, bəzi atalar bir də görsən, uşaq elə vururlar ki, uşaqda iz qalır. və yaxud çubuqla, çomaqla döyür, el olmaz. Yəni, elə bir şəkildə vursan ki, iz qalmasın, ağrı olmasın. Yəni, biraz ağrı olsa da olar, yəni ki, iz qalmasın, yaralamasın, söhbət bundan gedir. Aydınlıq, qardaşlar, yəni ki, bu o deməkdir ki, yəni uşaq, həddi buluğa çatana qədər oruza görə ata onu vura bilər. Bunu da nəyə? Namaza qiyas ediblər. Lakin əksər alimlər deyiblər ki, valideynə uşağa oruç tutmaq əmr etməsi vacib deyil. Əksinə müstəhəbdir. Çünki namaz kimi oruca da əmr etməyə dəlil yoxdur. Namaza dəlil var. Allah Rəsul deyib sallallahu aleyhi ve sellem, 7 yaşına çatdığın zaman o namazı ona əmr edin, 10 yaşına çatdıqları zaman isə namaza görə vurun. Lakin Şeyx Hafizahullah deyir ki, oruca buna görə dəlil yoxdur. Bu dəlil xas namaza aiddir, oruca dəlil deyil. Ona görə də deyir, uşağa oruc tutmaq qadir olsa da belə vacib deyil. Həmçinin valideynlərə də oruc tutmaq uşağı əmr etməsi vacib deyil. Əksinə, müstəhəb babındandır. Sələflər də öz uşaqlarını oruc tuturardılar. Yəni, orucu tamamlasınlar deyə əllərinə oyuncaq verərdilər ki, başlara qarşı oynasınlar. Yəni, uşaqlarını örgəşdirərdilər. Bu da müstəhəb babından idi. Çünki ola bilsin, uşaq sabah buluğa həddi buluğa çatdığı zaman ona çətin olmasın. Yəni, şeyh dərslərin birinə qeyd edib, bəziləri zəng edir ki, mənim oğlum və ya qızım var, oruç tutmağa gücü çatmır. Soruşanda şeyhə cavab verir ki, həddi buluğa çatıb. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, valideyn əvvəlcədən uşağını bunu örgəşdirməyib. Yəni, onu alışdırmayıb bu şeyə və birdən həddi buluğa çatdığı zaman oruç tutmaq ona biraz çətin olur. Ona görə də bundan qabaq, yəni həddi buluğa çatmamışdan qabaq, müstəhəbdir ki, uşağa oruç tutmağı əmr edəsən. Müstəhəb babındandır. Nəyə bacarsa tutsun. Məsələn, əgər duha namazından kimi tutmağı bacarırsa, qoy duhaya kimi tutsun. Və ya zöhrə kimi tutmağı bacarırsa, qoy zöhrə kimi tutsun. Və ya əsrə və ya tamamlaya bilirsə, hansını bacarsa onu da etsin. Yəni, bu müstəhəb babındandır. Həm də sələflərin yolu bu olub, səhabələr, sələflər öz uşaqlarına qeyd etdiyimiz kimi oruç tutmağı örgəşdirərdilər. Əllərinə də oyuncaq verərdilər ki, başlığa qarşısın. Həmçinin qardaşlar, oruç ağlı başında olan müsəlmana da vacibdir. Deməli, biz İslam şərtini qeyd elədik. Həddi buluğa çatma şərtini qeyd elədik. İndi də ağlı başında olan bir müsəlmana oruç tutmaq vacibdir. Ağıl da orucun vacib olması və səhih olması üçün şərtdir. Məcnun, dəli insana isə oruç tutmaq vacib deyil. Tutsa da səhih sayılmır. Nəyə görə? Çünki məcnun niyyət etmir. Və bilirsiniz ki, ibadətdə niyyət vacibdir. İnsan bir ibadət etdiyi zaman niyyət etməlidir. Lakin məcnun niyyət eləyə bilmir. Ona görə ağıl şərtdir. Vacib olması üçün və səhih olması üçün nədir? Şərtdir. Deməli, məcnundan ibadət səhih deyil, əgər etsə də. Aydındır, etsə də səhih deyil, həmçə ona da vacib deyil. Çünki qələm ondan qaldırılır. Necə ki, hədisdə qeyd etdik. Bundan öncəki hədisdə qeyd etdik ki, 3 şəxsdən qələm qaldırılmışdır. Onlardan biri kimdir? Onlardan da biri məcnundur. Ağlı başdan gələnə qədər olan dəli məcnun. Mühüm bir məsələ də var. Onu da qeyd edeyim, qardaşlar. Ona toxunmaq lazımdır. Şeyx Süleyman Ruhayli bu məsələyə toxunub. Deyir ki, Şeyx Süleyman Ruhayli, məcnun hökmünə ağlı gedən qoca da aiddir. Yəni, qocalıb, qarı halına çatıb, aydındır. Deyir, məcnun hökmünə bu insanda daxildir. Ağlı gedən qocada aid edilir. Deməli, əgər bir insan qocalıq, qarlıq vaxtına çatıbsa, ağlı gedibsə, nə gəldi danışır? Ağlına nə gəldi danışır? Atasına oğul deyir, oğluna ata deyir. Kesmişdəkilərdən ölmüş insanlardan soruşur ki, sanki onlar yaşayırlar, hal-hazırda mövcuddurlar. Onların halı əhval haqqında soruşur və s. Yəni, nə gəldi danışır? Artıq ağlı başından gedib danışdığını dərk eləmir. Aydındır. Şeyh deyir ki, beləsən də oruc vacib deyil. Və bunu məcnuna qiyas edir və məcnun halına qiyas edir və deyir ki, buna oruç tutmaq vacib deyil və bunun yerinə də yedizdirmirsən. Yəni, bu xəstə halına da, xəstə hökmünə də aid deyil. Xəstə hökmünə də aid deyil. Yəni, elə xəstələr var ki, onların xəstəliyi davamiyyətlidir, uzun müddətlidir. Yəni, müalicəsi yoxdur və şəfa tapması həkimlərin apardığı tədqiqata görə, yəni həkimlərdə o elmə görə yoxdur müalicəsi və misal üçün şəkər və xərçəng kimi onu qeyd eləyəcəyi, o zaman beləsi nə edir? Beləsi əvəzinə, orucunun əvəzinə, tutmadığı günlərin əvəzinə insanlara gecizdirir. Miskin bir müsəlman gecizdirir. Və şeyx deyir ki, burada qocalıq, qarlıq halına çatıb nə etdiyini dərk eləməyən, nə gəl danışan insana isə həm vacib deyil, oruç tutmaq vacib deyil, həmçinin yerinə yedizdirmirsən, çünki ondan oruç tutmaq tələb olunmur. ondan oruç tutmaq tələb olunmur. Lakin bəzi insanlar var ki, xata edirlər. Belə bir öz məsələn valideynlərinə, kimlərdən, yaxınlarına, kimlərsə bu hala çatırsa, onların yerinə yedizdirirlər. Lakin şeyx deyir ki, bu səhih deyil. Səhih olan odur ki, belə bir insana vacib deyil və ondan da oruç tutmaq tələb olunmur, səhih deyil. Deməli, əgər ağlı tamamilə gedibsə, artıq heç nə dərk eləmir və ya əksər vaxt ağlı gedirsə, bunun üzərinə heç nə vacib deyil. Nə tutmaq, nə də yedizdirmək, nə də qəza etmək. Həmçinin şeyx deyir ki, buna aid edilir huşunu itirən insan. Şunu itirib özündən gedib, şunu itirib yıxılıb özündən gedib. Ramazan girib çıxır, bu isə hələ də özündən qayıtmayıb. Deyək ki, Lordan çək komadadır. Deyir, buna da vacib deyil. Məsələ, insan var ki, bir ay, bir il huşunu itirib özündən qayıtmış. Deyir, bu halda ona oruc vacib olmaz. Tutaq ki, deyir ki, şeyx deyir ki, tutaq ki, ayın 21-i insan özünə gəlir, ağlı başına gəlir, özünə qayıdır. Deyir, əvvəlki günləri tutmur. Niyə? Çünki deyir, oruc ona vacib deyildi. Ağıl şərtin olmamasına görə. Nə qalıbsa onu tutur. Deməli, nə qalıbsa onu tutur. Bu da nə? Deməli, biz də bununla üçüncü şərti izah elədik, yəni ağıl şərtini. Deməli, müsəlman, İslam şərti, həddi buluq şərti, həmçinin nə? Həmçinindəki ağıl şərti. Dördüncü şərt də nədir? Dördüncü də deyir, oruc onu tutmağa qadir olan müsəlmana vacibdir. Oruc onu tutmağa qadir olan hər bir müsəlmana vacibdir. Oruc onu tutmağa aciz olan müsəlmana isə vacib deyildir. Yəni, mənası nədir? Odur ki, yəni, tuta bilmir, bacarmır. Amma bir şey diqqət edin. Yəni, orucdan acizliyə, yəni kimlər ki, aciz tuta bilmirlər, onlar iki qismə bölünür. Yəni, hər aciz olan şərtə insana demirik sənə oruçma vacibdir. Yəni, burada şeyx iki qismə bölür və deyir ki, deməli, acizlik şərti, yəni qadir deyil, tuta bilmir. Budur insanlar iki qismdir. Yəni, acizlik iki qismə bölünür. Birinci, ani anda gələn acizlik. Müvəqqəti acizlik, hansı ki, gəlib keçən acizlikdir. Yəni, oruçmaqdan acizdir, üzürlüdür. Müəyyən səbəbə görə. Məsələn, bir şəxs xəstədir. Xəstəliyi də, sağalması da, deməli, bu sağalması da ümid olunan xəstəlikdir. Yəni, insan xəstələnib, lakin inşallah ümid olunur ki, sağalacaq. Məsələn, şəxs Ramazan ayına gəlib çatır, Ramazan ayında xəstələnir. Deyək ki, qızdırması olur, temperaturu var. Oruç da bilmir. Bu şəxs bu halda oruç tutmaqdan acizdir. Aydındır. Deməli, həmçinin müsafir də. Deməli, bu şəxs bu halda oruçmaqdan acizdir, eləcə də müsafir. Müsafir də müvəqqəti acizliyə aid edilir. Bu xəstə kimi, yəni sağalması ümid olunan xəstə kimi, müsafir də müvəqqəti acizliyə aid edilir. Yəni, xəstə sağalandan sonra orucunu tamamlayır, qəzalarını tutur və yaxud Ramazan sağalıbsa davam edir, sonra da qəzalarını tutur. Həmçin müsafir də qayıtdıqdan sonra tutmadı orucların əvəzinə oruç tutur. Yəni, bu qism insanlara bu hal üzərində olduqları müddətdə oruç tutmaq onlara vacib deyil. Yəni, onlardan tələb olunmur. Boynunda qalır, vacibdir. Lakin ondan tələb olunmur. Həmən anda tutmaya bilər. Lakin əgər tutubsa, aydındır, yəni, bu xəstə, misal üçün xəstədir, tuta bilmir. Lakin bir təhər tutursa, həmçin müsafir də tutursa, o zaman deyirik ki, bunun orucu səhihdir. Deməli, gücü çatıb tutsa, orucu səhihdir. Bu, birinci qism acizliyin növü. İkinci qism nədir? İkinci qism növü isə odur ki, qardaşlar, məsələn, daimi acizlik. Daimi acizlik. Birinci müvəqqəti acizlik idi ki, müvəqqətdə ani anda gəlir, xəstələnir və yaxud müsafir olur. Sonra isə bu acizlik bunun üzərindən qalxır, sağalır və yaxud da ki, artıq səfərdən qayıdıb. Bu, tutmadığı orucun əvəzinə başa günlərdə oruç tutacaq. Bir də var, ikinci qism, bu da daimi acizlikdir. Yəni, ondan bu acizliyin qalxması ümid olunmur. Məsələn, necə qeyd etdik, xəstədir. Bu adam daimi xəstədir. Deyək ki, xərçəng və ya şəkər xəstəsidir. Həkimlər də buna deyir ki, müalicəsini bilmirik. Yəni, həkimlərin elminə görə, tibb elminə görə bunun müalicəsi bilinmir. Şəkər xəstəliyi kimi, misal üçün, şəkər xəstəsidir. Lakin şəkər xəstəliyini qarşı bir şey bilin ki, şəkər xəstəliyinin də dərəcələri var. Yəni, hər bir insan, əgər ta ki, bir insan şəkər xəstəsidir, biz onu demirik ki, daha sənə oruçma vacib deyil, əvəzinə bir miskin yedizdirirsə. Xeyr, bunun da dərəcələri var. Elə dərəcəsi var ki, dərəcə xafifdir. Yəni, yüngül dərəcədir. Bu adam oruçmağı bacarır, qoy tutsun. Amma elə növ var ki, bu şiddətlidir.
Yəni bu gündəlik dərman qəbul etməlidir. Əgər dərman qəbul etməsə bunu halı lap pisləşəcək, lap pis günə qalacaq, özündən gedəcək, huşunu itirəcək. Deyir ki, yox, bu adamda artıq nədir? Bundakı daimi acizlikdir. Və həkimlərin elminə görə, həkimlərin o elmə görə deyək ki, bunun müalicəsi tapılmır. O zaman bu insanın üzərinə düşən nədir? Bu insan hər günün əvəzinə bir miskini gecizdirir. Və bundan da oruç tutmaq tələb olunmur. Həmçin buna deyək ki, xərçəng xəstəliyinə aid etmək olar. Deməli, bu cür insanlardan oruç tutmaq tələb olunmur, onlara vacib olmur. Lakin onlara vacib olan nədir? Onlara vacib olan onun bədəlini ödəməsidir. Bədəl də nədir? Bədəl də hər gün üçün bir miskinin yedizdirməlidir. İstər bunu ayın əvvəli etsin, istər hər gün etsin, istərsə də ayın sonunda 30 gün əvəzinə 30 miskin yedizdirsin. Amma bir şey diqqət yetirin, qardaşlar. Deyək ki, hər gün üçün yedizdirir. Bax, bu məsələdir, bu nöqtəyə diqqət edin. Deyək ki, hər gün üçün yedizdirir. Və elə də olur ki, Allahın istəyi ilə, Allahın qüdrəti ilə bu insan şəfa tapır. Yəni, tibb eliminə görə deyək ki, bunun xəstəliyin, bu macisi yoxdur. Lakin Allahın istəyi, Allah istədiyi nədəndir? Allahın istəyi ilə, Allahın qüdrəti ilə bu insan sağalır. Aydındır. Yəni, elə adamlar var ki, həkimlər deyir ki, bizdə olan elmə əsasən bu xəstəliyin şəfası yoxdur. Və beləcə günlər, illər keçir və bu da hər gün üçün yedizdirir. Yaxşı, belə olduğu halda, deməli, bu sağalırsa, Allahın istəyi ilə şəfa tapırsa, belə olduğu halda yedizdirdiyi günlərin əvəzinə oruç tuturmu? Cavab olaraq deyir ki, xeyr, tutmur. Çünki ona oruç tutmaq o vaxtı vacib deyildi. Ona vacib olan nə idi? Hər gün üçün yedizdirmək. Yəni onun bədəlini ödəməsi idi. O da nədir? Hər gün üçün bir miskin yedizdirməli idi. Ona da nə əmr olunmuşdursa onu da etmişdi. Yəni şəriətin üst qaydasına görə, şəriətə uyğun olaraq ona nə vacib olubsa, yəni onun üzərinə düşübsə onu edib. Və şəriətdə də qayda var ki, kim ona əmr olunanı edərsə, onun boynundan düşür, yenidən o əməli etməyə əmr olunmur. İlla ki, dəlil olarsa, əgər istisna varsa, dəlil varsa o zaman edir. Amma ümumi olaraq əsl odur ki, kim ki bir şeyə əmr olunursa və onu edirsə, bu onun boynundan düşür, yenidən o əməli etməyə əmr olunmur. Məsələn, şəxs gəlir, qazidən, hakimdən, alimdən fətva istəyir. Fətvasını da alır, gedir, əməl edir. Yəni, və üzərinə düşən də nədir, onu edir. Sonra vaxtından sonra, yəni müəyyən vaxtdan sonra onun üzərində olan o acizlik üzrü qalxır. Belə halda, ikinci dəfə ona o əməl etmək əmr olunmur, ondan tələb olunmur. Çünki artıq o acizlik vaxtında, üzrlü vaxtında ondan nə tələb olunubsa onu edib. Artıq ikinci dəfə bu əməli etməyə əmr olunmur. Həmçinin oruç tutmaq oruca mani olan maniələrlə vəsfələn şəxsə vacib deyil. Yəni burada müəyyən maniələr var ki, kim ki bu şeylərlə vəsfələnibsə, ona oruç tutmaq vacib deyil. Bu da qadınlara xas olan şeydir. Ona mani olan nədir? Yəni bu maniələr nədir? Bu da heyz və nifas qanıdır. Deməli, heyzli qadına orucu əda etmək vacib deyil. Hətta tutmaq belə caiz deyil. Nəinki vacib, tutmaq belə caiz deyil. Lakin ona vacib olan nədir? Ona vacib olan qəzadır. Yəni, həmən günün qəzalarını tutacaq. Deməli, bu qadın orucu qəza etməklə xitab olunub, mükəlləf olunub. Əda etməklə deyil. Yəni, bu halında orucun qəzalarını başqa günlərdə tutur. Eləcə də bu hökmə nifas olan qadınlar aiddir. Deməli, bu iki qismli qadının onlardan oruç tutmaq tələb olunmur. Bu halında onlara oruç tutmaq vacib deyil, həmçinin caiz də deyil. Tutsa da belə olmaz. Çünki elə qadın ola bilər ki, deyə bilər ki, yəni subhanallah, insanlar oruç tutur, mən niyə tutmayayım, nə olsun heyz və nifas halındayam. Oruç tutmaq istəyir. Biz buna deyik, sən oruç tutmaq olmaz. Çünki şəriət səndən bunu tələb eləmir. Səndən tələb olunan onun qəzalarını tutmaqdır. Əksinə bu halında oruç tutmağın haramdır, caiz deyil. Deməli, bu cür qism qadınlara oruç tutmaq vacib deyil, əksinə onun qəzalarını tutmaqla mükəlləfdirlər. Bununla da bizə aydın olur ki, qardaşlar, yəni bu dərsdən aydın olur ki, insanlar Ramazan ayında qismlərə bölünür, növlərə bölünür. Deməli, bunlardan kimisindən oruç tutmaq tələb olunur. Yəni, insanlar var ki, qeyd etdiyimiz kimi, müsəlman, həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan, taqəti olan müsəlmana oruç tutmaq vacibdir.
Və bu vaciblik də özü qismlərə bölünür. Bu, ya ondan həmən anda tələb olunur, yəni orucluq girən kimi oruç tutmaqla mükəlləfdir, həmən ondan tutmaq tələb olunur. Ya eləsi var ki, onlardan qəza etmək tələb olunur, eləsi də var ki, ondan bədəlini ödəməsi tələb olunur. Aydındır. Deməli, bu üç sinif insana oruc vacibdir. Ya vaxtında əda etməklə, ya qəzasını tutmaqla, ya da ki, bədəlini ödəməklə. İnşallah gələn dərsimizdə də başqa mövzu haqqında danışacağıq. Xüsusilə, yəni, ayın girməsi, əgər ayda, məsələn, səmada bulud, duman olarsa, ayın 29-dən, Şaban ayın 29-u, 30-u, 29-dən 30-una keçən gecədə, əgər havada duman, bulud və yaxud toz torpaq olarsa, müsəlman nə etməlidir? Və daha sonra isə orucu pozan şeylə haqqında danışacağıq. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu ve Teala bizləri bu ayda oruçlanlardan və gecələrini də qiyamda keçirən qullardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.